të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për situatën aktuale ekonomike në Kosovë, Jan Peter Olters nga Banka Botërore thotë:
"Në normën aktuale të rritjes ekonomike janë të pamjaftueshme për të rritur normat e punësimit dhe për të përmirësuar perspektivat ekonomike të Kosovës."
Në mungesë të vullnetit për të zbatuar disa nga marrëveshjet e arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian të hënën dhe të martën, të trija palët do të zhvillojnë bisedime në nivel teknik në Bruxelles.
Opozita e kushtëzon qeverinë për zhbllokimin e punës së kuvendit të Kosovës, ndërsa partitë në koalicionin qeveritar kushtet e opozitës i vlerësojnë të papranueshme. Gjatë këtij emisioni, sot dhe hënë 28 shtator 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Në Kombet e Bashkuara, seanca e asamblesë përgjithshme në të cilën marrin pjesë lider nga e gjithë bota. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës e ka nderuar aktivisten veterane ruse Ludmila Alekseyeva me çmimin për të drejtat e njerëzit Václav Havel. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekonomia e Kosovës po tregon shenja të rimëkëmbjes me bazë të gjerë në këtë vit, thonë përfaqësues të Bankës Botërore në Kosovë. Megjithatë, sipas tyre, Kosovës i duhet të rritja ekonomike më e lartë se sa ajo që ka pasur deri tash. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Rritja ekonomike në Kosovë prej 1% në vitin 2014 dhe 3% e parashikuar në vitin 2015 është e pamjaftueshme për zvoglimin e papunësisë, varfërisë dhe për parandalimin e largimit të qytetarëve nga vendi, thonë përfaqësues të Bankës Botërore në Kosovë. Gjatë prezantimit të raportit të rregullt ekonomik për Evropën Juglindore nga udhëheqësit e Bankës Botërore, është theksuar se Kosovës i nevojitet rritje ekonomike më e lartë, mbi 6% për një periudhë shumë të gjatë për të zbutur problemet thelbësore siç janë papunësia dhe varfëria. Investimet vendore dhe ndërkombëtare, ka theksuar menaxheri i Bankës Botërore në Kosovë, Jan Peter Olters, janë çelësi për të përshpejtuar rritjen ekonomike në Kosovë.
Normat aktuale të rritjes ekonomike janë të pamjaftueshme për të rritur normat e punësimit dhe për të përmirësuar perspektivat ekonomike të kosovarëve. Kriza politike kushtetuese të vitit 2014, së bashku me ndikimin nga shpërthimi në termocentralin Kosovo A në qëqo 2014, kanë dobësuar rritjen edhe me shumë.
Zhvillimet e fundit ekonomike dhe fiskale në Kosovë ka prezantuar ekonomisti zyrës së Bankës Botërore në Kosovë, Agim Demukaj. Ai ka theksuar se krahasuar me shtete të tjera, Kosova është në mesin e vendeve që zhvillohet më shumë se sa disa nga vendet e rajonit, por që si shprehet ai, nuk është me rëndësi se në cilin vend është Kosova, por se sa është e mjaftueshme rritja ekonomike që ka.
Rritja ekonomike, cila vitin e kaluar ka qenë vetëm 1% bazë të Agjencisë Statistike të Kosovës, apo 3% sa pritet prej projeksioneve tona për si vjet, është një rritje ekonomike pamjaftueshme për zvoglimin e papunësisë dhe varfërisë.
Kontribuesi kryesor i rritjes ekonomike në Kosovë, ka theksuar Demukaj, është konsumi i brendshëm dhe eksportet, derisa investimet si private ashtu edhe publike kanë qenë të vonuara dhe janë zvogluar. Remitencat, ka theksuar Demukaj, kanë pasur rritje deri në 18% në këtë vit.
Është një faktor pozitiv që kisha dasht me thonë, këtë vitin 2015 investimet të huaja direkte kanë pas një rritje mjaft solide, po sa qërisht krasu me vitin e kalumë që kanë pas një zvoglim të dukshëm, dhe qka është në rëndësi kur flasim për to është se pjesa ma malë të ju ne vinë prej bashkësisë evropiane, që është një ndryshimi trendit, nëse këqyrim vitet para prake ka pas BE-ja, për shkak të rrëtonave ekonomike në BE, rritjes vogël, po edhe për shkak të mos interesimit marrë në Kosovë, jenë kënë tërhek shumë.
Si pas të dhënave të prezentuara nga Banka Botërore, thua se deri më 30 shtator 2015, shihet një ekzekutim i ulët i bugjetit kapital, i cili ka krijuar një deficit të përkohshëm fiskal prej 1.3% e bruto produktit vendor. Kosovës ka shtuar dhe muka i nevojitet reforma strukturore në shumë fusha për të përmirësuar prospektet për rritje ekonomike të qëndrueshme dhe që krijon vende të reja të punës. Raporti Bankës Botërore, i cili paraqet aktivitetet ekonomike në 6 shtetet e Evropës juglindore si Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosova, Macedonia, Malizi dhe Serbia, tregon se rritja ekonomike në vitin 2015 në region pritet të jetë mesatarisht 1.8%. Norma më të larta të rritjes sipas raportit të Bankës Botërore janë paraparë në Malin e Zi 3.4% dhe në Maqedoni 3.2%, ndërsa norma më e ulët parashihet për Serbinë me 0.5%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke i komentuar bisedimet teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian sot dhe nesër në Bruksel, analistët në Prishtinë shprehin mendime të ndryshme lidhur me përgjegjësinë për mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tash. Derisa Ismail Hasani konsideron se përgjegjësinë duhet ta ketë Brukseli si ndërmjetësues, Imer Mushkola i mendon se pala kosovare është ajo e cila bën lëshime të mëdha ndaj Beogradit. Kronike Arton Konuševcit.
Në mungesë të vullnetit për të zbatuar disa nga marrëveshjet e arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian të hënën dhe të martën, të trija palët do të zhvillojnë bisedime në nivel teknik në Bruksel. Bëhet fjalë për marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Bisedimet e tilla teknike nga analistët politik në Prishtinë cilësohen si të parësueshme, nisur nga fakti se marrëveshjet e arritura është dashur të zbatohen me afatet e parapara në kohën arritjes së tyre. Ismail Hasani, sociolog dhe analist i çështjeve politike, thotë se në këtë drejtim përgjegjësinë më të madhe për mos zbatimin e marrëveshjeve duhet ta mbajë Brukseli si ndërmjetësues kryesor.
Tani unë nuk e kam qartë formatin e shkuarjes së delegacionit kosovar në Bruksel dhe cilat janë kërkesat e tyre. Në zyret e Brukselit ata mund të kërkojnë vetëm arsyen pse nuk ka filluar se implementuari se cila nga marveshje një për një, për faktin se ato quen gjërat të cilat janë absolvuar, në zyrat e Brukselit janë dakorduar që dy palët dhe është dashë që përkreset të jetin për para.
Kurse analisti tjetër Imer Mushkola i konzeron se pala e Kosovës gjithmonë është ajo e cila bën lëshimet më të mëdha karshi Beogradit, kur bëhet fjalë për marveshjet e arritura.
Pala kosovare do të mund të fare lehtë që të zbaton të parimin e reciprocitetit në disa marveshje në mënyrë që të tregoj fuqinë e vetë, respektivisht të tregoj se nëse Beogradi aton marrëveshjet në fusha të caktuara, atëherë edhe Prishtina do të mund të veprojë dhe do të veprojë në të njëjtën mënyrë. Mirë, por ne këtë deri tash nuk e kemi pa, ne kemi pa thjesht një farë, si më thonë, jo veprimi dinamik, ose jo veprim proaktiv, por një farë plagështie të palët kosovare.
Zoti Hasani thekson se marrëveshjet të cilat janë arritur e të cilat kanë të bëjnë me jetën e përditshme të qytetarëve, në asnjë rast nuk është dashur të diskutohen, por vetëm të zbatohen.
Çështjet që janë natyrës rigorozisht teknike e që lidhen me përditshmërinë e jetës midis dy shteteve, sidomos televizia e lirë e qytetarëve, është dashur që të mos rinegocohet, të mos rishikohet, por është dashur që të filloj implementimi i tyre që në momentin arritjes marveshës të fillojnë të implementohen.
Për më tepër, analisti Mushkola i konsideron se pala nga Kosova nuk është dashur të shkojnë në Bruksel për këtë lloj të bisedimeve teknike. Sipas tij, nëse vazhdohet në këtë mënyrë të bisedohet me Beogradin, bisedimet nuk do të përfundojnë kur.
Pala kosovare absolutisht do duhej që të kundërshtonte vazhdimin e bisedimeve respektivisht arritjen e marrëveshjeve të reja për marrëveshjet më të hershme në fusha të ndryshme, por do duhej që të bënte presion te Brukseli, në mënyrë që Brukseli si ndërmjetësues, si lehtësues i bisedimeve të ndikojë të pala serbe që ato zbatohen.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, më herët për Radio Evropa e Lirë, pati thënë se në këto takime kryesisht do të bisedohet për problemet në mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Temat që thuhet se do të diskutohen janë midis tjerash, marrëveshja për lëvizjen e lirë përfshir këtu çarkullimin e automjeteve të Kosovës nëpër Serbi me ato që njihen si tabela regjistrimesh prov. Prishtina dhe Beogradi kanë nënshkruar marrëveshjen për normalizim marrëdhënies me 19 prill 2013 në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konuševci.
Opozita i ka paraqitur kushte qeverisë së Kosovës se nëse dëshiron dialog për zhbllokimin e punës së kuvendit, duhet të deklarohet publikisht se tërhiqet nga marrëveshja me Serbinë për asociacionin e komunave serbe dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Partitë në qeveri vlerësojnë të papranueshme dhe jo demokratike kërkesat e opozitës. Kronike Ziadin Gashit.
Kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka thënë për programin ton se sjellja opozitës është e papranueshme dhe jo demokratike. Ai pret që pavarësisht kërcënimeve të opozitës, kryesia e kuvendit do të mblidhet dhe do të thërrasë sa më shpejt mbledhjen e radhës në mënyrë që kuvendi të vazhdojë me agjendën e vet të punës.
Kjo formë që përndjek opozita është antidemokratike, nuk shkon në interes të procesit, i dëpësën institucionet, i dëpësën shtetin dhe i dëshpërën edhe meqët tonë ndërkëntarët e cilët kanë investu dhe janë duke në dhonë një mështetit të fëqishme. Kuvendi i Kosovës duhet të procedoj matutje me punën.
Ndërkohë nga tabori opozitar vinë sinjale se nuk do të ketë tërheqen nga blokada, për derisa kryeministri dhe qeveria e Kosovës të mos heqin dorë nga marrëveshja me Serbinë për asociacionin dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin. Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Vetëvendosje Dardan Mulliçaj ka thënë për programin ton se Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma do të veprojnë bashkërisht për të mos lejuar punë në kuvendit deri në zhbërjen e këtyre marrëveshjeve.
Qëndrimi i opozitës së bashkuar është i qartë se nuk mund të ketë vazhdim normal të zhvillimit të punëve të kuvendit të Kosovës derisa qeveria e Kosovës nuk reflekton përkatësisht nuk deklarohet për tërheqjen e nënshkrimeve nga këto marrëveshje. Ne do të pëllëgojmë seancat e kuvendit të Kosovës dhe do të kërkojmë nga qeveria që të tërhiqet nga nënshkrimi i marrëveshjeve.
Në këso rrethana blokade, kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka ftuar pozitën dhe opozitën që të ulen dhe të bisedojnë për të gjetur një zgjidhje, por Dardan Mulliçaj ka thënë se nuk do të ketë dialog përderisa qeveria dhe kryeministri të mos deklarohen publikisht se heqin dorë nga marrëveshjet e nënshkruara së fundit.
Nuk ka avancuar para marrëveshjeve për të diskutuar. Janë marrë vesh me Serbinë dhe tash naftoj njëra për diskutu se si mu zbloku kuvendin. Dhe kjo diskutim nuk mund ndohë pa deklarimin publik për faktë qëri që tërhiqet nga marrëveshjet që tashmë i kam nëshu.
Në anën tjetër, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka ftuar opozitën që të tërhiqet dhe të mos thirret më në emër të votuesve dhe qytetarëve për të justifikuar blokadën pasi që përbën pakicën në kuvend. Tutje ai ka lavdëruar kryetarin e kuvendit Kadri Veseli, i cili përkundër sjelljes së opozitës, siç ka thënë Grabovci, nuk ka lejuar që gjendja të dalë jashtë kontrolli dhe po pret që çështjet të tejkalohen përmes dialogut.
Kryetari ka dhënë një provim të jashtëzakonshëm para gjithë qytetarëve, ka dëshmuar se ne jemi të përcaktuar që të gjejmë gjuhën e përbashkët, të japim rëndësi dialogut dhe të përjashtojmë çdo mundësi të përdorimit të dhunës. Me dialog të gjejmë zgjidhjen të zbllokojmë punën dhe të ecim përpara.
Gjendjen bllokuese në kuvendin e Kosovës, analistët politik e kanë cilësuar si pasojë të mungesës së komunikimit ndërmjet qeverisë dhe opozitës dhe mospërfshirjes së opozitës në negociatat me Serbinë. Po ashtu sjelljet bllokuese të opozitës, një pjesë e analistëve i shohin edhe si përpjekje për rrëzimin e këtij koalicioni qeverisës në mënyrë që vendi të shkojë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të Bankës Botërore në Maqedoni konsiderojnë se këti vendi do t'i duhen në 10 vite për të arritur një standard mesatar të vendeve të Bashkimit Evropian. Për situatën aktuale ekonomike në Maqedoni thuhet se është shënuar rritje sa i përket konsumit, por ka pasur rënje të dukshme në investimet e jashtme. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Maqedonisë si shtet do t'i nevojiten së paku 30 vite për të arritur standardin e vendeve të Bashkimit Evropian, me kusht që zhvillimi ekonomik të mos jetë më i ulët se 4% nga bruto prodhimi vendor, ndërkohë që zhvillimi ekonomik në Bashkimin Evropian të jetë vetëm 0.5%, thuhet në raportin e Bankës Botërore duke parashikuar rritje ekonomike për Maqedoninë vetëm prej 3.3%.
Në rast të 4,5% në Maqedonia bi treva lot prilika 30 godina dhe do godosin një nivo të në EU.
Nëse rritja ekonomike e Maqedonisë arrin 4%, atëherë vendi do t'i duhen minimum 30 vite për të arritur standardin e vendeve të bashkimit evropian. Njëherë është duke supozuar se zhvillimi këtyre vendeve nuk do t'jetë më i lartë se 0.5%. Ka bërë të ditur Bojan Shimbov nga zyra e Bankës Botërore në Maqedoni, duke shtuar se zhvillimi ekonomik i Maqedonisë kundrejt vendeve të tjera të rajonit shënon rënje si rrjedhoi i zhvillimeve të fundit politike, të cilët kanë pas ndikim të drejtë për drejtë në ekonominë e vendit. Në zhvillimin ekonomik të Maqedonisë ka kontribuar sektori ndërtimtaris dhe i tregtis përkasi shërbimeve financiare, ndërkohë që kësaj radhe, industria ka kontribuar me përqendjen më të ulët me atë që në 6 mujorën e parë, prodhimi industrial ka qenë pothuajse zero, ka theksuar Bojan Shimbov nga zyra e Bankës Botërore në Maqedoni, duke shtuar se Maqedonia ka shënuar rritje sa i përket konsumit, por rënje të dukshme sa u përket investimeve të huaja. Shimbov një herë ka nënvizuar se edhe kundrejt faktit se Maqedonia ka shënuar ulje të papunësisë, të dhëna tregojnë se të rinjt edhe më tej paraqesin numrin më të lartë atyre të cilët kërkojnë punë. Nga ana tjetër, Goran Tinjić nga Banka Botërore ka theksuar se qeveria e Maqedonisë më së shumti mjetë shpenzon për paga të punonjësve në administratën shtetërore, pensionet dhe fare pak ndan mjete për investime kapitale. Tinjić tha se edhe kundrejt faktit se Maqedonia rangohet në listën e vendeve borxhi të cilave është i ulët, megjithatë ajo duhet të tregohet e kujdesshme kur merr hua nëse ka parasysh mos efikasitetin fiskal.
Ponovo se postavlja isto pitanje.
Sërish shtrohet pyetja e njëjtë, jo ajo se Maqedonia do të marr hua, por pse e ka të nevojshme që sërish të thelloj borxhin duke marr hua të reja. Është shprehur Goran Tinjić nga Banka Botërore duke prezantuar raportin për Maqedoninë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerrieta Hajro, Jahjaga.
Dhjetra mijë refugjatë deri tash kanë arritur në Gjermani, ndërsa sipas parashikimeve zyrtare pritet të arrijnë edhe shumë të tjerë. Ata që arrinë në këtë shtetë të Evropës perëndimore dhe regjistrohen, u ofrohet vendosja në njërën prej qendrave të pranimit, të cilat janë në gjithë vendin. Në një salë sporti në Leipzig, aktualisht janë të vendosur 400 migrant. Kronike Bekim Bislimit.
Në vend të ngjarjeve sportive, në një sallë të madhe të sportit në breg të një liçeni të vogël në pjesën lindore të Gjermanisë në qytetin Leipzig, kjo objekt tashmë është shndërruar në shtëpi të përkohshme për më shumë se 400 refugjatë. Kryesisht aty janë vendosur familje apo meshkuj të rinj, të cilët kanë ikur nga lindja e afërt. Njëri prej tyre është edhe Kamar, i cili në Gjermani ka arritur nga Pakistani.
I'm very happy here in Germany. I like.
Jam shumë i lumtur që më në fund jam këtu. E dua shumë këtë vend dhe njerëzit që na rrethojnë. Kam udhëtuar 3 muaj nga Pakistani deri në Gjermani e fillon rrëfimin e tij Kamar. Ky 23 vjeçare bën të dukshëm gëzimin e tij që ka arritur në Gjermani, duke thënë se ka pasur fat sepse ka kaluar nëpër Greqi, Maqedoni, Serbi dhe Hungari pa probleme të mëdha.
I will waiting for FIFA because I will accept in here.
Po e pres vendimin autoriteteve gjermane që përfundimisht i marr letrat dhe që të mund të vazhdoj studimet. Deri më tash kam studiuar ekonominë dhe këtë dëshiroj ta vazhdoj edhe më tej këtu, tha Kamar. Në sallë, përveç shtretërve për gjumë, për refugjatët janë siguruar edhe nyjet sanitare dhe kujdesi mjekësor. Me ndihmën e organizatave jo qeveritare, refugjatët marrin ushqimin 3 herë në ditë. Sonja Borgiato nga Këshilli për Refugjat thot për Radio në Evropa e Lirë se hapat e parë gjithmonë janë të njëjtë, që tu sigurohet ushqimi shfrytëzuesve të qendrës, kujdesi mjekësor dhe pushimi. Ata që arrin deri te shteti federali i Saksonisë kanë përvoja dhe prejardhje të ndryshme. Shumë prej tyre janë të lodhur dhe kanë vështirësi me shëndetin. Shpeshherë ata janë të painformuar. Ne përpiqemi që t'i ndihmojmë duke ju siguruar akomodim, paketa higjienike, kujdes mjekësor dhe ushqim. Ata që janë në sallën e sportit nuk qëndrojnë gjatë këtu, por presin vendimin e autoriteteve gjermane se ku do të vendosen derisa të shqyrtohet kërkesa e tyre për azil. Në Leipzig kemi 3 qendra të pranimit, në të cilat janë vendosur gjithsej 2600 njerëz ka sqaruar burgi ato. Megjithatë, Yasser Elshai, përkthyes i cili në situatë ngjashme ka qenë para 10 vjetësh, thotë se më e rëndësishme është që refugjatëve të paktën t'ju ofrohet, siç thot ai, një fjalë ngrohtë. Refugjatët kryesisht dëshirojnë të dinë se çfarë i pret nesër, sa do të qëndrojnë gjatë këtu dhe kur do ta gjejnë shtëpinë e tyre të re. Ata vinë me pritje të ndryshme, me informata të gabuara dhe përderisa qëndrojnë këtu janë shumë të padurueshëm. Shumë prej tyre ankohen për dhimbje koke dhe kjo zakonisht vjen prej stresit dhe frikës. Atëherë di se u nevojitet ndonjë fjalë ngrohtë njerëzore dhe se kanë nevojë të dëgjojnë se gjithçka do të jetë në rregull, tha Elshai. Në anën tjetër, jo vetëm organizatat joqeveritare, por edhe mjaft qytetarë sjellin veshmbathje dhe ndihmë refugjatëve në klasifikimin dhe shpërndarjen e ndihmave, po ndihmojnë edhe anëtarët e organizatës Johanite. Christoph Grebel nga kjo organizatë thotë se janë mjaft të vullnetshëm për të ndihmuar.
Vollkommen, also für das was wir hier gerade machen müssen, tatsächlich vollkommen egal ist wer da kommt.
Mundësia e dhurimit të veshmbathjeve ofron në rast për qytetarët e Leipzigut që ata të kyçen në përkujdesjen për refugjatët. Në këtë mënyrë ata e ndjejnë veten se janë pjesë e zgjidhjes. Shumë njerëz lajmërohen vetë dhe shprehin dëshirë të bëhen vullnetar dhe për fat për momentin kemi më shumë të tillë që dëshirojnë të ndihmojnë sesa ata që kanë nevojë për këtë ndihmë. Ne nuk kemi kohë të mendojmë rreth asaj se a duhet t'i mbyllim kufit apo jo, se a duhet të hapur kampe në vende tjera apo jo. Ne duhet ta bëjmë këtë dhe ta kanalizojmë ndihmën ndaj atyre që kanë nevojë për të, tha Grevel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Organizatat humanitare kanë kritikuar ashpër separatistët e mbështetur nga Rusia për dëbimin nga pjesa lindore e Ukrainës, duke thënë se me këtë veprim civilet në këtë rajon të përfshirë nga konflikti do të gjenden në pozitë të vështirë derisa po afrohet dimri. Liderët e de facto të separatistëve në rajonin Luhansk kanë thënë se i kanë refuzuar 10 prej 11 aplikacioneve për akreditim për shkaqe të ndryshme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Mjekët të Pakufi, shkurtimisht të MSF, Meseli në Gjenevë, njëri nga 10 grupet që ishte dëbuar nga separatistet, që e kanë kontrolin ndaj një pjesë të rajonit Luhansk, ka vlerësuar se vendimi është i papranueshëm, duke pasur parasysh nevoja të mëdha për ndihmë mjekësore dhe humanitare të popullatës, që është e prekur nga konflikti që po vazhdon në Luhansk. MSF ishte një nga pak organizatat të ndërkombëtare që dërgonte ndihmë të domosdoshme në Luhansk për më tepër se një vit. Tha drejtori operacioneve në këtë organizatë, Bart Jensens, dhe ka shtuar se ne ishim të përkushtuar për mbështetjen e mjekëve dhe motrave që të jenë në gjendje ta kryejnë punën e tyre madhore. Shefi i kombeve të bashkuara për punë humanitare, Stephen O'Brien, tha se autoritetet de facto në Luhansk i kanë urdhëruar agjencitë OKB-s dhe disa grupe humanitare ndërkombëtare që të largohen deri më 26 shtator. Zoti O'Brien ka thënë se të gjitha operacionet e agjencive të kombeve të bashkuara në territorin e nën kontrollin e kryengritësve në rajonin Fqi Donjeck janë pezulluar, derisa vendimi i de facto autoriteteve në Donjeck për operacionet e OKB-s mbetet në fuqi. Ai më tutje ka theksuar se afro 150.000 njerëz nuk e marrin shpërndarjen mujore të ushqimit dhe se suspendimi dërgimit i ka rrezikuar jetët dhe ka ndikim serioz në afro 3 milion njerëz derisa afrohet e dimri. Ai u ka bërë thirrje liderëve të kryengritësve në Luhansk dhe Donjeck që të asigurojnë vazhdimin e menjëhershëm të aktiviteteve të OJQV. Liderët e separatistëve pro-rus në Luhansk kanë thënë se ata e kanë ndaluar aktivitetin e 10 grupeve humanitare mjekësore të perëndimit për shkelje të rënd, të asaj që kryengritësit i cilësojnë si ligje të tyre. Ne kemi marrë 11 aplikacione për akreditim dhe 10 prej tyre janë refuzuar për shkaqe të ndryshme, tha lideri separatist në Luhansk Vasili Nikitin. Separatistët në Luhansk e kanë akuzuar organizatën Mjekët pa Kufi për depozitim ilegal të ilaçeve psikotrope, pa regjistrim përkatës në Rusi apo Ukrainë. Por MSF-ja i ka hedhur poshtë akuzat duke thënë se është shumë e shqetësuar se separatistët në Luhansk kanë vendosur të bëjnë akuzat të falsifikuara për ne në media dhe janë përpjekur ta friksojnë ekipin ton, duke i sjell njerëzit armatosur në zyrën ton në shumë raste, gjatë periudhës së fundit dyjavore. Organizata tjetër që i është refuzuar akreditimi është ajo nga Çekia, People in Need, që sipas Nikitinit kishte bërë shkelje të mëdha të kushteve tona. Profesuesi i organizatës People in Need, Thomas Sekocian, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk kanë marrë kurfar njoftimi zyrtar nga de facto autoritetet në Luhansk. Ne nuk e dim saktësisht se për çfarë rregullash jemi akuzuar se i kemi shkelur dhe rrjedhimisht është shumë vështirë për ta komentuar këtë situatë, tha Kocian. Ai më tutje tha se grupi për fat të keq duhet të tërhiqet nga Luhansku dhe Donjecku nëse detyrohet ta bëjë këtë. People in Need ndihmon në shpërndarjen e mjeteve mjekësore dhe ujit të pishëm në pjesët e këtyre dy provincave që mbahen nën kontrollin e kryengritësve dhe autoriteteve qeveritare, ka thënë zoti Kocian. Më tutja i theksoj se kjo organizate ka ndihmuar në riparimin e ndërtesave të dëmtuara gjatë konfliktit. Prej prillit të vitit e 2014, kur ka filluar kjo konflikt i armatosur, janë vrarë mëse 7.900 vetë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Washingtoni do të punoj me secilin vend për zgjidhjen e konfliktit në Siri, duke veçuar Rusin dhe Iranin. Por ai ka thënë se nuk duhet të ketë rikthim në status quo në para luftës. Duhet ta dim se pas asaj mizorie, pas asaj gjakderdhjeje të madhe, nuk mund të ketë kthim në status quo në para luftës, ka thënë zoti Obama, duke folur sot në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në të cilën në marrin pjesë liderët nga e gjithë bota. Presidentin Sirian Bashar al-Assad, Obama e ka cilësuar si tiran dhe ka thënë se përpjeket për të dëbuar grupin ekstremist të Shteti Islamik nuk duhet ta forcojnë Assadin. Obama po ashtu ka thënë se bota nuk mund të qëndroj anash derisa Rusia e shkel integritetin dhe sovranitetin e Ukrainës. Sipas tij, Washingtoni nuk do që ta izoloj Rusin. Presidenti Barack Obama ka thënë se dëshiron që Rusia të angazhohet në mënyrë diplomatike dhe ta zgjidh krizën në atë mënyrë që i lejon Ukrainës që vetë të përcaktojë të ardhmen e saj. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se është gabim i madh mos bashkëpunimi me forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad, të cilat sipas tij janë forcat e vetme që vërtet e luftojnë grupin ekstremist të Shtetit Islamik në Siri. Mendojmë se është një gabim i madh të refuzohet bashkëpunimi me qeverinë e Sirisë dhe forcat e saj të armatosura që janë trimërisht duke luftuar ball për ball me terrorizmin, ka thënë Putin sot në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Putin po ashtu e ka kritikuar perëndimin për armatosjen e kryengritësve të moderuar në Siri, duke thënë se ata më vonë janë bashkuar militantëve të Shtetit Islamik. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga është takuar sot në New York me presidentin e Këshillit të Deputetëve dhe ushtruesin e detyrës së presidentit të Libisë Agila Saleh. Në këtë takim, Jahjaga dhe Saleh kanë biseduar për thellimin e marrëdhënieve bilaterale ndërmjet dy vendeve dhe për krahjen reciproke ndërmjet Kosovës dhe Libisë. Presidentja Jahjaga vlersoi bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve dhe kërkoi mbështetjen e Libisë për njohjen e pavarësisë së Kosovës në kontinentin afrikan dhe për antarësimin në organizatat ndërkombëtare me theks të veçantë antarësimin e Kosovës në UNESCO, thuhet në njoftimin e postuar në faqen zyrtare të presidentes në Facebook. Saleh në anën tjetër ka thënë se Kosova është shembulli i progresit të vendeve që dalin nga konflikti. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka zhvilluar një takim në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York me kryeministrin e Turqisë Ahmet Davutoglu. Zoti Mustafa kërkoi mbështetjen e Turqisë për antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare, thuhet në njoftimin e qeverisë së Kosovës. Ndërsa kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka shprehur mbështetje të fuqishme për antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe në hapat e tjerë që lidhen me fuqizimin e subjektivitetit të ndërkombëtar të Kosovës, thuhet në njoftim. Kryeministri Isa Mustafa është takuar edhe me presidentin e Bashkimit Evropian Donald Tusk, i cili ka shprehur mbështetje për rrugën integruese evropiane të Kosovës. Gjatë këtij takimi Isa Mustafa ishte i shoqëruar nga ministri i Jashtëm Hashim Thaçi dhe ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku. Delegacioni i Kosovës po qëndron në New York, ku po i zhvillon punimet Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës e ka nderuar aktivistën veterane ruse Ludmila Alekseyeva me çmimin për të drejtat e njeriut Václav Havel. Disidentja kohës sovjetike dhe një nga aktivistët më të zëshme në Rusi, sot në Strasburg të Francës e ka marrë këtë çmim prestigjioz. Alekseyeva, 88 vjeçare, i është bashkuar lëvizjes sovjetike disidente në vitet e 60-ta, ndërsa më vonë është bërë bashkëthemeluese grupit të Helsinkit në Moskë. Ajo është detyruar të migrojë në Shtetet e Bashkuara në vitin 1977, ndërsa është kthyer në Rusi në vitin 1989 për ta vazhduar punën. Çmimi vjetor Václav Havel në vlerë prej 60.000 eurosh u jepet individve ose organizatave që vlerësohet se kanë ndërmarrë veprime në mbrojtje të drejtave të njeriut në Evropë dhe më gjerë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.